Bir kun ayol borini yig'ib, qo'shni bilan qochib ketibdi. Dubay degan ko'rkam shaharga birgalikda borib yetibdi.
Xat yozib dugonasiga, men baxtliman yorimga aytgan, unga qaynoq salomimni aytib aytib yig'lab aytgan. Uch kudaklar ona deb yig'lar, turlari bedor kutardi ilham. U ona emas, yerdagi shayton, u inson emas, xasta endi farzand. Farzand esiz bir oila, u o'l qilding ey yorim, boshingga nelar solsa ham xudoyim. Ey yorim, boshingga nelar solsa ham xudoyim. Ey yorim, boshingga nelar solsa ham xudoyim.
Bundaylardan asrasin Robbim, har bandaga insof tilayman. Shundaylarning zamoni kelsa, undan ko'ra o'lib qolayman. Uch kudakni qon yig'latib tashlab ketdi suygan onasi. Qilgan ishini eshitgan quloq to'lib ketar dil paymonasi.
Ota-ona o'g'itin olay, eriga ham quloq solmay, o'zi tanlab oila qursa, shu oiladan nima yashaydi? Farzand esiz bir oila, u o'l qilding